free. Visit linktree.com/HHYDSMontreal for more information and stay connected, because hip hop doesn't stop here. Hip Hop You Don't Stop is brought to you with the support of Canadian Heritage and La Ville de Montréal, a CKUT co-presentation.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
A trecut încă un an, am luat la rând orice club să mă fac bine. Jur că n-aveam un plan să rămân aici fără tine.
Încă un anotimp, încă un continent, ești tot cu mine, dar nu te uiți nici aici. Și n-are sens nimic fără tine.
Ai simt, ai găsit tot ceva mai bun. Ai simt că n-o să ne bun. Aste, aștept cu un buchet de trandafiri, eu.
Te aștept aceeași bancă plină de amintiri.
Și mi-e dor să-ți spun, dor să-ți dăruiesc un săruș, un sincer te iubesc. Te aștept cu un buchet de trandafiri, eu.
Bancă plină de amintiri.
Am un dor nebun și vreau să spun acum ce-mi doresc. Un săruș, un sincer te iubesc.
Cum e viața ta fără noi? În suflet de pereche, e dragoste sau război? Sau poate inima ta să mă ierte? Hai zi-mi, ai găsit tu ceva mai bun? Hai zi-mi că ești deja pe drum.
Aste, aștept cu un buchet de trandafiri, eu.
Te aștept pe aceeași bancă plină de amintiri.
Și mi-e dor să-ți spun, dor să-ți dăruiesc un săruș, un sincer te iubesc. Te aștept cu un buchet de trandafiri, eu.
Te aștept pe aceeași bancă plină de amintiri.
Am un dor nebun și vreau să spun acum ce-mi doresc. Un săruș, un sincer te iubesc.
Mereu mă întorc în același loc și simt iar tot, și simt iar simt.
N-am antitot, că mi-ai luat tot. Vino, te rog, azi.
Eu te aștept cu un buchet de trandafiri, eu.
Te aștept pe aceeași bancă plină de amintiri.
Am un dor nebun și vreau să spun acum ce-mi doresc. Un săruș, un sincer te iubesc.
Ascultați Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marcaro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară avem din nou un invitat și vom aborda un subiect care, zic eu, deși ține un pic de istorie, un pic mai mult, ar putea interesa foarte multă lume. Îl avem pe Octav Vibere, analist politic de aici, din Montreal, un colaborator, ca să zic așa, îndelungat al emisiunii noastre Marcaro. Octav, bună seara și bine ai venit la emisiunea Marcaro.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Am zis, haide să discutăm un pic un subiect care ar putea interesa și cred că interesează multă lume. Este undeva în contextul acestui conflict între Rusia și acestui război, mai degrabă, între Rusia și Ucraina, pornind de la aceste evenimente, am imaginat un lucru pe care aș dori să o discutăm. Și anume, știi foarte bine, noi, de fapt tu știi foarte bine, dar și ascultătorii probabil că știu foarte bine, faptul că în perioada după cel de-al doilea război mondial, după 1945, lumea practic, Europa a fost împărțită în două, partea de răsărit și partea de vest, adică practic a fost o împărțire a lucrurilor. Acum, în partea de est era Uniunea Sovietică, Rusia de astăzi domina, bineînțeles, absolut tot, dar dat fiind faptul că totuși vedem în momentul de față armata rusă este slabă și cam dezorganizată, deci nu are, cel puțin din informațiile pe care le avem, nu reușește practic să avanseze, nu reușește, are foarte mari pierderi și așa mai departe. Eu mă întrebam dacă nu cumva și în perioada comunistă, în perioada în care Uniunea Sovietică era, domina blocul de răsărit cu pactul de la Varșovia și așa mai departe, nu cumva situația era aceeași, dar țările din estul Europei erau pur și simplu terorizate și practic înfricoșate de această armată roșie, care poate că nu era atât de puternică și nu ar fi reușit să țină în frâu, ca să zic așa, toată partea de răsărit. De aceea vreau să vorbim în această seară, să vedem care este părerea ta și cum vezi tu lucrurile.
Uite, eu ți-aș propune un alt mic subiect până să ajungem la ruși, că este toată lumea și de ruși și de americani. Astăzi e 13 septembrie. Astăzi sunt 170-180 de ani de la luptele din Dealul Spirii. Ca moment de comemorare, pentru că foarte multe lume a uitat sau habar n-are despre asta, uite cât 2-3 minute despre acest moment. Pentru că e spectaculos. După revoluțiile de 1848, la București, intră o armată imensă de turci, dar pe poziție de pace, și ajunge, Karim Pașa îl chema pe șeful armatei, ajunge la undeva în Dealul Spirii, zicea, știți unde, cine știe în București, cam unde e Casa Republicii astăzi, și se duce la șeful garnizoanei de acolo și spune să dezarmeze armata. Armata țării românești, cum era pe atunci. Și colonelul Golescu spune, domnule, menirea unui soldat este să lupte cu arma în mână și să moară, nu să fie dezarmat. Și, curios, turcului îi place această replică. E, uite, o solidaritate între militari. Și, din respect, îl lasă în pace, îi lasă în pace pe români. Și totul părea fi normal, numai că peste câteva ore are loc un incident. Se îmbrâncesc un turc cu un român, românul scoate pistolul, împușcă pe turc, care era cu un grad mai mare, trage și în comandantul turcului, omoară calul, și se iscă din senin o bătălie absolut pe cinste. Între pompierii Vă amintiți, probabil, cum zice, cazarmă de pompieri, un detașament de cât 100 și ceva de oameni, încă armata română 600 de oameni și o armată imensă de 20 și ceva de mii de turci. Și pe străzile Bucureștiului, pe acolo, românii vitești au loc două, trei ore de lupte crâncene, bat românii foarte tare, că finalmente sunt mult mai mulți turci morți decât români, și uite așa se încheie ultima bătălie româno-turcă pe teritoriul României. Astăzi, 13 septembrie, un monument frumos undeva în București.
A marcat acest eveniment foarte interesant. Dar hai să revenim la subiectul de astăzi.
La cine? La turci?
Nu, la ruși. La ruși, la blocul ăsta de răsărit. În primul rând...
Nu există. Stai. Da, spune, te rog.
În primul rând aș vrea să clarificăm puțin lucrurile. Ție ți se pare că armata rusă de azi are probleme în a-și păstra, face o ofensivă, în a se organiza? Ți se pare că pierderile sunt mari? Care este viziunea ta? Bineînțeles că presa în general, presa occidentală, dar chiar și presa rusă, marchează tot felul de pierderi majore.
Deci, hai să fim mai precis. În primul rând, noi știm despre armata rusă, despre războiul din Ucraina sau despre criza eu știu de unde, din ceea ce vor alții să știm. Alții ce ne spun alții. Și tratăm în general partizan în funcție de puțin spectacol și așa mai departe. De-a lungul istoriei, armata rusă s-a dovedit a fi ceea ce știm. Că în anumite situații pot avea nu știu ce crize, că se împotmolise un tank și scoteau ăștia cu un tractorul de la CAP, de la SMA, cum îi mai ziceau ei pe acolo. Astea sunt mai... pot fi adevăruri, pot fi cancanuri, dar nu reprezintă situația de pe teren.
Dar chiar și, în paranteză fie spus, chiar și rușii, agențiile de presă, chiar și vocile oficiale rusești acceptă faptul că armata rusă este în criză. Deci nu putem nega lucrul ăsta.
Armata este, eu nu-i zic criză, pur și simplu, noi trebuie să mai așteptăm ca să judecăm anumite situații de genul ăsta, s-ar putea să fie o manevră strategică dată naibii. Este și adevărat. S-au retras ăia de regiunea Harkov, s-au împotmolit la Herson, le știm pe toate această confuzie de la centrala nucleară de la Zaporojie, dar noi ne aflăm într-o situație aparte între propaganda de tip occidental și șahul de tip rus. Eu zic să avem răbdare. Cine știe ce reorganizare au ăia pe teritoriu acolo, ce vor să lasă, ce vor să recucerească, ce negociere au în spate cu celelalte forțe din lume, restul e suferința soldatului obișnuit, fie el ucrainian sau rus.
Și a populației civile, într-un final, pentru că
săracii
de fapt aici este problemă.
Ieri un prieten ucrainian de aici mi-a arătat poza blocului în care s-a născut și a copilărit undeva lângă Herson și era dărâmat total și l-a întrebat, măi, cine a tras? S-a uitat, a zis că plec ucrainienii. În tipul ăsta de război civil, războiul din Ucraina actualmente este un război de tip de modă veche, cu tancuri 3-72, cu tranșee, cu cazemate, nu e deloc relevant pentru ceea ce e ca primul război mondial.
Da, pentru că cam asta este nivelul armate ruse, aș putea spune.
Nu, mă face acolo să fiu avocatul rușilor.
Modernizarea armatei ruse lasă de dorit, să fim serioși.
Din păcate, și uite, aici trebuie să fim obiectivi, chiar dacă suntem în tabăra occidentală, Rusia are tot ce trebuie să facă zob orice țară din lumea asta.
Dar uite că nu o face.
Dar s-ar putea să fie chiar un mod strategic de a...
Pentru că eu mă îndoiesc, sincer spun, eu mă îndoiesc. Eu cred că...
Aflăm rezultatul acușică.
Corupția. Eu cred că există o mare doză de corupție în armată. Există faptul că armamentul folosit este vechi, Nu cred că aduce în niciun fel, ca să zic așa, o imagine bună a armatei ruse. Deși se încearcă.
Iar mă faci să fiu avocatul rușilor.
Sunt tot felul de forțe care cred și care spun, da, armata rusă e puternică. Eu nu cred.
Au armament care s-a demonstrat că e trimis de la 2000 de kilometri cu o precizie de... N-are rost să le să...
Așa.
Pot să facă zob. Știe toată lumea ce înseamnă, eu știu, un panțâr, un chingeal sau cum se mai numesc rachetele lor.
Da, uite, și acum, mă rog, o nouă paranteză și după aia să trecem la subiect. Faptul că flota rusă și cele mai moderne nave ale flotei ruse au fost distruse, dovedesc...
Numai una a fost distrusă, se știe clar de către
două,
cine. 14-29, nu mai contează, crucetorul Moscova a fost, eu îi zic, neglijență, se întâmplă oriunde, și next.
Și next.
Nu este un război, nu e război naval, este un război de uzură între două popoare frățești, pregătit de foarte mult timp, cu doza zilnică de ură reciprocă. S-a experimentat asta în Iugoslavia, toată lumea a uitat cum s-au bătut două popoare războinice, până s-au ajuns la, așa, la nimicire aproape reciprocă, sârbii cu toți, cu toată Iugoslavia. A fost experimentul din Siria și acum în Rusia. Când nu mai au cu ce să rezolve treburile politice, o fac război. Și războiul actual nu este între Rusia și Ucraina, este între, din păcate, între Occident și criza pe care o are, criza economică serioasă pe care încă noi nu prea ne gândim la ce urmează. Și au găsit țapă ispășitor Rusia, care se organizează chiar zilele astea cu China, și despre care ar trebui să... Nu e stilul meu să vorbesc pe tip jurnalistic spectaculos, frumos, cu câți morți, cu câți răniți, cu ce tancuri, 72 trase de tractoare și cum trăgeau. Vai de capul lor. Mie mi-e milă de situația în care se găsesc și se va găsi întreaga Europa sub diferite forme. De la ruși ucrainieni și până la români și au nemți.
Crezi că în timpul Uniunii Sovietice, crezi că armata sovietică era mai bine organizată și mai bine echipată decât în ziua de azi?
Deci, sigur, există o tradiție țaristo-sovieto-rusă în care armata este foarte, foarte, este în centrul societății, foarte bine, eu știu, finanțată, organizată, văzută și au o tradiție de programare, de organizare aproape de invidiat. Rușii. Și au dovedit-o ca strategie militară de la... multă lume uită că rușii au blocat în primul rând pe mongoli în 1200-1400 și cu o strategie similară cu cea de astăzi la lupta de la Kalka, undeva tot în Donbas. După aia s-au bătut cu tătarii, au imediat pe tătari, pe polonești, pe suedești, pe francezi, pe Napoleon, pe nemți, mai zic, și totul cu aceeași strategie. Au un proverb foarte interesant, că rușii se dau înapoi, o fac ca să-și facă vânt înainte. Toate retragerile astea strategice a rușilor și cu nemții, cu Napoleon a început prima oară, a uitat toată lumea că Napoleon a intrat în Moscova și n-a mai găsit pe nimeni. Orașul era, i-au pus flăcări, țarul plecase, populația plecase și pe cine să cucerească? Cu cine să facă, mă rog, să fie, cum era clasic, intri în țară, faci pace și îl supui.
Da, dar să nu uităm că în al doilea război mondial Rusia a pierdut enorm.
A pierdut enorm.
Și dacă nu exista ajutorul ăsta occidental american, atunci cred că Rusia ar fi avut mari probleme.
Eu cred că n-ar fi avut niciun fel de problemă. A fost un ajutor american în chestii de armamente și nu știu câteva zeci de mii de mașinuțe astea, jeepuri. Dar rușii i-au bătut pe nes tehnologic în primul rând. și strategic, bătălia de la Kursk. Iar mă pun în situația nasoală de a fi în tabăra occidentală, că eu totuși sunt român, sunt în NATO, sunt Canada și mai știu ce, dar n-ai cum să-i tratezi un fenomen real chiar așa pe ruși. Rușii au bătut pe net tehnologic și strategic, în primul rând. Și
după aia, tehnologii nu știu dacă i-au bătut, pentru că totuși tehnologia tancul, germană era net superioară din toate punctele de vedere.
Întotdeauna există un fel de... Au nemții în ochii noștri o situație foarte bună, îi vedem foarte mari. Catiușa și tancul, am uitat care Teu era, a bătut și panțările și tot. Deci tehnologic armamentul rusesc a fost mai bun și strategic.
Crezi că...
Pare rău să spun asta.
Mamă, desigur, fiecare are opinia lui. Crezi că...
Nu, astea sunt date istorice, nu ne jucăm cu opinie, cu părere că tancul era mai cu șenila mai lată.
Crezi că...
Au fost mai performante.
Crezi că totuși...
Bătălia de la Kursk a întors tot războiul pe dos, este studiată acum la toate academiile din lume și este cea mai dracul strategie. Câteva mii de tancuri s-au bătut... Nici nu ne imaginăm, probabil că nu știu dacă ați văzut filme pe genul ăsta. Au fost, rușii sunt buni, nu te înjucăm cu ei. Și mai ales că noi suntem în prima linie.
Sunt buni, numai că nu arată nimic în momentul de față, despre asta e vorba. Arată niște lucruri care n-au efectiv nicio noimă, din punctul meu de vedere.
Războiul ăsta nu este militar, în primul rând. Chiar dacă mor, să mai știu ce. Este politic, îi așteaptă pe ceilalți să-și revină.
Adică te uiți și vezi, te pierde. Dar mă rog, hai să revenim.
Este un gradualism extrem de pervers și calculat, din care eu nu știu cum o să iasă Europa la iarnă.
Bun, asta e un alt lucru. America, mă rog, America...
Ăsta e cel mai nasol. Okay.
Acum, normal că e un șantaj pe care rușii îl fac și cred că e singura monedă pe care ar putea să o folosească, în afară de nuclear.
Iar okay. Terminologie occidentală și asta cu nuclearul, nuclearul nu mai e șantaj, dă-l dracului, că cu nuclearul nu te joci. Pune în discuție existența omului pe pământ.
Da.
Și noi ne jucăm cu vorbe de genul ăsta, scuze. Continuă tu.
Eu aș vrea să revin și să pun întrebarea asta, oare nu cumva... țările din Est au supraestimat puterea rusă și sovietică și s-au complăcut așa într-o anumită situație de a fi dominați de către o forță, mă rog, revenim la, de către o forță care practic nu era atât de mare și atât de puternică, cât era mai mult imaginea asta de Marea Armată Roșie.
Tot începe de la imagine. Și niciun fel de situație nu s-a probat dacă era tare sau era moale. Lumea a trăit perioada războiului rece, care era impus nu de, eu știu, Polonia, Germania, România sau Ticuci, ci de Rusia, de Uniunea Sovietică și de cei doi mari învingători. Totul se baza pe ceea ce se numește și astăzi teroarea nucleară, pe un sistem de instituții în ONU și cu Consiliul de Securitate, în care toate problemele se reglau politic, pentru că militar nu se poate, se știe clar, cum îi zice, teroare, un război nuclear nu se poate duce și cred că nu se va duce niciodată.
Sigur că nu, nici eu sunt de aceeași părere. Mă rog, au fost anumite conflicte.
Iar țările din Est, că aveau și ele păreri, puteau să aibă păreri, puteau să... Așa, sunt o grămadă de legende cu... Cât de în 68, când au vrut să intre rușii și cu tancul, cu, eu știu, cu laserul românesc, cu nu știu ce. De unde să le știm noi chestiile astea? Nu s-a probat, nu e valabilă ipoteza că erau tari sau erau slabi. Au dominat și s-au terminat.
Au dominat mai prin imagine, probabil, decât prin... și probabil cu colaborarea locală a celor din a cozilor de topor din țările astea.
Eram în alianță Nu, chiar dacă discutăm jurnalistic, iese ca dracu, cum spunea un celebru domn. Nu, erau cele două alianțe și nu erau, nu aveau cum să de frică sau de nefrică. Colaborau, aveau toate taberele, de la spioni până la oameni.
Vreau să spun că erau cozile de topor și noi știm foarte bine că instaurarea comunismului în țările din s-a făcut cu forța, cu crime și au fost promovați cei care nu aveau nicio valoare, practic. Asta a fost ideea comunismului.
Absolut de acord. Și acum azi cum e?
Bun, eu nu vorbesc acum azi cum e. Ziceam,
avem mai multe cozi de topor azi, mai mulți se promovați oameni, dar avem în fruntea țării, cum să spun, oameni care nu leagă două vorbe și nu de azi de ieri. Deci, încă o dată țin să precizez. Sunt de acord, știu ce s-a întâmplat în timpul stalinismului, toată lumea asta, doamne de câte am citit, dar trebuie să fim mai atenți la ziua de astăzi, pentru că astăzi ne va durea.
Tocmai asta era și ideea, dar și istoria e importantă și o să știm și să o înțelegem. Bun, Octav, aș vrea ca, mă rog, timpul trece repede și în încheiere, să îmi spui...
Păi ce, deja încheiem? Pune o întrebare tare să reușești să zic ceva bun.
Păi asta vreau să te...
Toată lumea știe ceva de ruși americani și nimeni nu înțelege nimic.
Vreau să te întreb faptul, cum crezi că se va încheia acest conflict, acest război?
Domnule, lumea trăiește o criză de sistem istorică care are loc la nu știu câți ani, face parte din normalitatea acestei lumi. Criza aceasta este criză, în primul rând, a sistemului monetar. Trebuie să știm de unde a evoluat, cum a apărut Bretton Woods, ce rol a avut dolarul și cum au apărut forțe de-a lungul timpului, cărora nu le mai convine situația actuală. Primul în China, Rusia, India și tot neamul lor. Și în această criză de sistem, în general, a fost un fel de bypass în 2008-2013, poștim cu toții. E un stadiu actual foarte avansat, pe care puțini îl înțeleg, iar cei care îl înțeleg în general nu prea discută, sau dacă discută nu au o emisiune foarte atractivă. Când se discută despre bani, toată lumea renunță în câteva secunde. Și totuși, această criză se va rezolva și se rezolvă în primul rând prin acest conflict local. Conflictul este local, este prin interpuși. Urmează a doua fază, zilele astea, uite, se întâlnește Xi Jinping la Vladivostok, e pe forum economic, l-am ascultat aseară pe Putin, s-a format un alt grup de interese foarte puternic și să vedem cum se rezolvă. Deci nu se va rezolva în Ucraina, nici măcar până sărăcirea Europei, se va regla la nivel foarte înalt, tot prin crize locale. O să aibă Anglia, Marea Britanie, o să aibă probleme, și așa mai departe. Sperăm ca până la urmă...
E adevărat, dar ce aș vrea să spun este că Rusia este într-un marasm economic. Hai să fim serioși. Tu îmi spui de sărăcirea Europei, dar Rusia este săracă. Oamenii trăiesc... Vai de capul
Rusia,
lor!
Atâta l-a evoluat Rusia. Eu n-aș zice chiar vai de capul lor.
Adică nu se compară. Eu n-am auzit... De exemplu, să vină occidental să fugă în Rusia și să se refugieze.
Nu, asta niciodată. Deci
să fim serioși.
Cu acest mod de a discuta istoria, nu o să scoată niciodată la capăt.
Nu, știu, dar din punctul meu de vedere, nu, Europa este ok.
Uite, e ok. E pe naibă ok, că ne facem că nu vedem ce sărăcie e, de exemplu, în România. Dacă nu o vedem și nu o denunțăm, o să se amplifice și mai tare. Revin. S-a văzut clar că sancțiunile occidentale împotriva Rusiei au făcut mai mult rău Occidentului decât Rusiei. Și dacă luăm
rămâne de văzut.
Următoarea etapă, vorbim acum, bilanțul contabil al Rusiei după vânzările de... Așa e mai mare. Iar anomaliile sunt enorme. Arabia Saudită cumpără petrol de la ruși ieftin și îl vând scump în Occident. China ia gaz de la ruși, îl lichefiază și duc gaz lichefiat rus de 10, nu știu de câte ori mai scump, în Occident. Plus beneficiile ecologice, cât durează un metanier, un vapor cu metan din lichefiat din China până în, eu știu, în Rotterdam. Sunt o grămadă de anomalii provocate de acest conflict, negândite și care trebuie să remediate.
Da, da. Bun, mulțumesc foarte mult.
Sunt doar atât?
Doar atât, că emisiunea noastră e limitată, din păcate, dar vom reveni.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90.
Pop Montreal International Music Festival is back from September 28th to October 2nd, 2022. 5 days of music and over 200 artists, including teen punk viral sensations, the Linda Lindas, Canada's first drag race winner Priyanka, 70s British funk group Simone, Grammy-nominated and Juno Award winner Alison Russell, iconic dancehall queen Sister Nancy, post-rock legends Tortoise, and many more. The festival also features film screenings, visual art, symposium discussions, and as always, many surprises. Get your tickets and passes now at popmontreal.com. A CKUT co-presentation.
If your last vaccination against COVID-19 was more than 5 months ago, it's time to get another dose. Boosting your antibodies reduces the risk of getting or transmitting the virus, and booster doses help reduce the number of hospitalizations and deaths related to COVID-19. For better protection against the virus, book an appointment at quebec.ca/covidvaccine and follow the recommended vaccination schedule. Vaccination against COVID-19, a good way of extending our protection. A message from the gouvernement du Québec.
CKUT, ma radio, communautaire, j'y ai trop. CKUT.ca, yo, CKUT.
90,3 FM.